50 languages.
28.
دودك أوك.
في الفندق. الشكاوى.
En la hotelo. Plendoi.
الدوش لا يعمل.
La duscheio ne funkcias.
لا يوجد ماء ساخن.
Ne estas varma akvo.
أيمكنك إرسال أحد لإصلاحه؟
Ĉu vi povas riparigi ĝin؟
لا هاتف في الغرفة.
Ne estas telefono en la ĉambro.
ولا جهاز تلفاز في الغرفة.
Ne estas televidilo en la ĉambro.
لا شرفة للغرفة.
La ĉambro ne havas balkonon.
الغرفة صاخبة.
La ĉambro estas tro brua.
الغرفة جدا صغيرة.
La ĉambro estas tro malgranda.
الغرفة مظلمة للغاية.
La ĉambro estas tro malhela.
التدفئة لا تعمل.
La hejtilo ne funkcias.
المكيف لا يعمل.
La klimatizilo ne funkcias.
جهاز التلفاز معطل.
La televidilo ne funkcias.
ذلك لا يعجبني.
Tio ne plaĉas al mi.
ذلك مكلف للغاية.
Tio estas tro multekosta por mi.
ألديكم ما هو أرخص؟
Ĉu vi havas ion malpli multekostan؟
هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟
Ĉu proksime estas junulargastejo؟
هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟
Ĉu proksime estas pensiono؟
هل هناك مطعم قريب؟
Ĉu proksime estas restoracio؟
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.